habang ipinapahayag ang balita tungkol sa hatol ang pamosong awiting Merseyside na You'll Never Walk Alone ay inaawit ng mga kamag-anak na mga pamilyang naghihintay ng 27 taon upang makatanggap ng hustisya. Pagkatapos ng 2 taon ng pagdinig sa Warrington na nasa hilaga ng England, natagpuan na ang mga pulis ang may responsibilidad sa pagkamatay ng 76 na manunood sa Hillsborough noong 1989, ang pinakamalaking kapahamakan sa palakasan ng Britain. Ayon kay Barry Devonshire na kung saan ang kanyang anak ay napatay sa pagdagsa ng mga tao, ang taon magbuhat noon ay binalutan ng mga pagtatakip sa kung ano ang talagang nangyari.
The South Yorkshire Police and its senior officers have tried to deflect blame from the disaster onto the supporters or and any other convenient organisation. But today, the campaign to deny the truth and to deny justice finally came to an end with the conclusions of this jury.
Ang kapatid na lalaki naman ni Stephen Knight na si Graham ay namatay din sa Hillsborough. Habang nagsasalita para sa 22 nagluluksang pamilya, inakusahan niya ang pulisya dahil sinisisi nila ang mga nanood sa pagiging sinungaling, lasing, huli at walang tiket para sa mga taong nagdagsaan at pumatay ng marami.
For this central reason, we the 22 families call for the immediate resignation of David Crompton, the current Chief Constable. Mr. Crompton has not only let the police force down, but also the general public.
Nagbitiw sa tungkulin si punong konstable Crompton, sumalit sinabi ng pulisya na tinatanggap nila ng walang duda ang hatol ng hurado sa walang awang pagpatay.
On the 15th of April, 1989, South Yorkshire Police got the policing of the FA Cup semi-final at Hillsborough catastrophically wrong. The force failed the victims and failed their families. I want to apologize unreservedly to the families and those affected.
Isa sa mga naapektuhan ng husto dahil sa kanyang nakita ng araw na yon ay ang dating goalkeeper ng Liverpool, Bruce Gobelar. Siya ang nasa pinakamalapit na pwesto sa dulo ng Leping Road na kung saan ang trahedya ay naganap pagkatapos ng kick-off. Sinabi niya na narinig pa niya ang tunog ng mga bakal na bakod na nabaluktot at ang tunog ng hangin habang lumalabas sa mga bibig ng mga naipit na tagapanood.
And then when I picked the ball up and I realized that you could see the surge come again, I put the ball down, kicked it up, I turned around and you saw the people getting up to the top in the stands. And a lot of the fans and a lot of people were saying, get down you silly thing, you know you can't come up here, we're full. But they didn't realize that they were standing on bodies. They were wanting to get up as quick as possible.
Mahigit na 27 taon ang lumipas pagkatapos ng trahedyang nagbago sa football ng Britain sa habang panahon. May mga nakakagandang tunog mula sa mga kamag-anak ng mga namatay na nasa labas ng korte habang ginugunita nila ang hatol ng hurado. Sa kabila nito, nandoon pa din ang galit ng kanilang abogado si Elkan Abrahamson dahil inabot ng napakatagal para sa pamilya upang makatanggap ng hustisya.
The approach to the inquest taken by South Yorkshire Police and the Yorkshire Ambulance Service was to fight tooth and nail to avoid adverse findings by the jury. This turned the inquest into an adversarial battle that took twice as long as it should have done.
Si punong ministro David Cameron ng Britain ay sumama sa chorus ng Twitter na malugod na tumanggap sa hatol kasabay ng pahayag na ito ay isang nahuling hustisya at isang makasaysayang araw. Kailangan magdesisyon ngayon ang Director for Public Prosecution ng Britain kung dapat sampahan ng kaso ang mga may kasalanan.